บทความศึกษาประจำวันที่27เมษายนถึง3พฤษภาคม2026เรื่องคุณเตรียมพร้อมรับมือกับข้อท้าทายหลังจากรับบัพติศมาแล้วไหมเพลง99พี่น้องมากมายมหาศาลข้อคัมภีร์หลักสดุดีบท17ข้อ5ขอให้ผมเดินในทางของพระองค์จุดสำคัญคริสเตียนที่เพิ่งรับบัพติศมาจะเตรียมตัวยังไงเพื่อรับมือกับข้อท้าทายที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่เข้ามาเป็นพยานแล้วข้อ1และ2คำถามเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับข้อท้าทายหลังจากที่รับบัพติศมาแล้วขอยกตัวอย่างตอนนี้เราอยู่ในโลกของซาตานเราคาดหมายได้เลยว่าจะเจอกับปัญหาและความยากลำบากแน่พระเยซูก็บอกแบบนั้นตอนที่ท่านเตือนสาวกว่าความทุกข์เดือดร้อนจะเกิดกับโลกนี้เพราะมีสิ่งที่ชักจูงคนให้หลงทำผิดการชักจูงแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นแน่มัทธิวบท18ข้อ7เมื่อคิดถึงคำเตือนนี้เราเลยต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับข้อท้าทายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงปัญหาที่เรามีกับพี่น้องลองคิดถึงตัวอย่างนี้ปกติแล้วมีการสนับสนุนให้คนของพระยะโฮวาเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติเช่นเราต้องรู้ว่าอาจเกิดภัยพิบัติอะไรได้บ้างในเขตที่เราอยู่และถ้าเราเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เราก็ยิ่งต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้และพอรู้ข้อมูลแล้วเราก็ต้องวางแผนเพื่อพร้อมจะรับมือคล้ายกันเราต้องรู้ว่าอาจมีข้อท้าทายอะไรเกิดขึ้นได้บ้างหลังจากที่รับบัพติศมาแล้วและเตรียมพร้อมตั้งแต่ตอนนี้เพื่อจะรับมือได้ถ้าเราเตรียมตัวไว้พอเกิดข้อท้าทายจริงๆเราก็จะไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากและยังคงสนิทกับพระยะโฮวาอยู่เสมอดังนั้นให้เรามาดูข้อท้าทาย3อย่างที่อาจเกิดขึ้นได้และดูว่าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับข้อท้าทายเหล่านี้ได้ยังไงเชิงอัดอ่านว่าแม้บทความนี้เตรียมขึ้นสำหรับพี่น้องที่เพิ่งรับบัพติศมาแต่เราทุกคนก็ได้ประโยชน์จากบทความนี้ด้วยจบเชิงอัดพี่น้องทำให้คุณโกรธข้อ3คำถามเราอาจเจอข้อท้าทายอะไรในประชาคมตอนที่คุณมาหอประชุมครั้งแรกและได้เห็นว่าพยานพระยะโฮวารักกันคุณรู้สึกยังไงตอนนั้นคุณมั่นใจใช่ไหมว่าคุณเจอความจริงแล้วพี่น้องหญิงที่ชื่อบลังก้าก็รู้สึกแบบนั้นแต่หลังจากที่เธอรับบัพติศมาเธอก็ได้เจอกับเรื่องที่ไม่คาดคิดเธอเล่าว่าพี่น้องหญิงคนหนึ่งทำไม่ดีกับฉันแถมฉันยังสังเกตได้ว่าเธอชอบพูดถึงพี่น้องคนอื่นในแง่ลบฉันไม่คิดเลยว่าจะมาเจออะไรแบบนี้เพราะฉันรู้ว่าพยานพระยะโฮวารักกันมากและเป็นหนึ่งเดียวกันแน่นอนว่าพี่น้องของคุณกำลังพยายามอย่างมากที่จะแสดงคุณลักษณะแบบคริสเตียนแต่พวกเขาก็เป็นคนไม่สมบูรณ์แบบดังนั้นบางคนก็อาจพูดหรือทำอะไรให้คุณเสียใจและน่าเสียดายที่พี่น้องบางคนที่เจอแบบนี้อาจถึงกับเลิกรับใช้พระยะโฮวาไปเลยข้อ4คำถามอะไรจะช่วยให้เราเตรียมพร้อมรับมือได้ถ้ามีพี่น้องทำให้เราโกรธเอเฟซัสบท4ข้อ32เอเฟซัสบท4ข้อ32อ่านว่าแต่ให้กรุณาต่อกันเห็นอกเห็นใจกันให้อภัยกันอย่างใจกว้างเหมือนที่พระเจ้าให้อภัยพวกคุณอย่างใจกว้างโดยทางพระคริสต์แล้วคุณจะทำอะไรได้ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือถ้ามีพี่น้องทำให้คุณเสียใจหรือโกรธสิ่งที่คุณทำได้ก็คือการเอาคำแนะนำในเอเฟซัสบท4ข้อ32ไปใช้เสมอถ้าคุณพยายามเต็มที่ที่จะแสดงความกรุณาและเห็นอกเห็นใจคุณก็จะไม่ค่อยมีปัญหากับใครนอกจากนั้นถ้ามีพี่น้องทำไม่ดีกับคุณให้ตั้งเป้าที่จะให้อภัยอย่างใจกว้างแล้วอะไรจะช่วยให้คุณทำอย่างนั้นได้ลองคิดดูว่าคุณทำผิดบ่อยแค่ไหนและต้องขอพระยะโฮวาให้อภัยคุณมากแค่ไหนเมื่อคุณได้เห็นว่าพระยะโฮวาให้อภัยคุณอย่างใจกว้างมันก็จะช่วยให้คุณให้อภัยคนอื่นได้ง่ายขึ้นข้อ5คำถามมีหลักการอะไรในคัมภีร์ไบเบิลที่ช่วยเราได้เมื่อมีพี่น้องทำให้เราโกรธสุภาษิตบท19ข้อ11สุภาษิตบท19ข้อ11อ่านว่าคนที่เข้าใจลึกซึ้งจะไม่โกรธง่ายและการมองข้ามความผิดทำให้เขามีสง่าราศี คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าถ้าเรามีความเข้าใจลึกซึ้งเราก็จะไม่โกรธง่ายหลักการนี้ช่วยพี่น้องหญิงที่ชื่อริมาซึ่งรับบัพติศมาได้ไม่กี่ปีเธอเล่าว่าเมื่อพี่น้องทำให้ฉันรู้สึกเจ็บหรือโกรธฉันจะคิดถึงสุภาษิตบท19ข้อ11และฉันจะพยายามคิดว่าพวกเขากำลังเจอสภาพการแบบไหนและมีภูมิหลังยังไงและคิดว่าอะไรทำให้พวกเขาพูดหรือทำแบบนั้นนอกจากนั้นฉันจะไปทำงานรับใช้กับพวกเขาด้วยพอทำแบบนี้มันก็ช่วยให้ฉันรู้จักพวกเขาดีขึ้นนี่เป็นคำแนะนำที่ดีจริงๆคุณสามารถทำความรู้จักกับพี่น้องให้ดีขึ้นได้ตั้งแต่ตอนนี้ยิ่งคุณเข้าใจพวกเขามากขึ้นคุณก็อาจยิ่งเห็นว่าคุณให้อภัยเขาได้ง่ายขึ้นถ้าพวกเขาพูดหรือทำอะไรให้คุณรู้สึกไม่ดีเชิงอาจอ่านว่าความเข้าใจลึกซึ้งยังรวมถึงความสามารถที่จะมองลึกกว่าสิ่งที่เห็นภายนอกคุณสมบัตินี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมบางคนถึงพูดหรือทำบางอย่างแบบนั้นจบเชิงอัดข้อ5มีชุดรูปภาพ1พี่น้องชายคนหนึ่งรู้สึกไม่พอใจกับคำพูดของพี่น้องอีกคนตอนที่พวกเขาทำงานบำรุงรักษาหอประชุมด้วยกัน2ต่อมาพี่น้องที่เคยรู้สึกไม่พอใจไปประกาศตามบ้านกับพี่น้องคนนั้นอย่างมีความสุขข้อความประกอบภาพอ่านว่าถ้าคุณกับพี่น้องคนหนึ่งกำลังมีปัญหากันให้พยายามลองไปทำงานรับใช้ด้วยกันข้อ6คำถามอะไรจะช่วยให้คุณยังคงรักและเป็นเพื่อนกับพี่น้องอยู่เสมออะไรจะช่วยให้คุณสนิทกับพี่น้องในประชาคมได้ตอนที่คุณพยายามทำความรู้จักกับพี่น้องให้ดีขึ้นให้พยายามมองที่คุณลักษณะดีๆของพวกเขานี่คือสิ่งที่ช่วยพี่น้องชายที่ชื่อมาร์กได้เขาเป็นพี่น้องที่เพิ่งรับบัพติศมาใหม่พอมาร์กได้ใช้เวลากับพี่น้องในประชาคมมากขึ้นเขาก็ได้เห็นนิสัยบางอย่างของพี่น้องที่เขาไม่ชอบแต่อะไรช่วยให้มาร์กยังคงสนิทกับพระเยโฮวาและพี่น้องต่อไปแม้เขาจะเห็นข้อเสียบางอย่างเขาบอกว่าผมมารู้สึกว่าตัวเองเอาแต่มองที่ข้อเสียเล็กๆน้อยๆของพี่น้องมากเกินไปและเอาจริงๆสิ่งนี้มันก็เทียบกันไม่ได้เลยกับความเลวร้ายของคนในสังคมทุกวันนี้ผมก็เลยมาคิดได้ว่าผมไม่ควรมองที่ข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของพวกเขาแต่ควรจะมองที่ข้อดีของพวกเขามากกว่าถ้าคุณทำเหมือนกับมาร์คคุณจะยังคงรักและเป็นเพื่อนกับพี่น้องอยู่เสมอคุณเริ่มคิดถึงสิ่งที่ทิ้งไปแล้วข้อ7คำถามอะไรอาจทำให้เราคิดถึงสิ่งที่เราทิ้งไปแล้วตอนที่คุณได้เรียนความจริงคุณคงรู้สึกโล่งใจมากแน่ๆที่ได้ทิ้งโลกของซาตานไว้ข้างหลังตอนนั้นคุณอาจคิดว่าใครจะไปคิดถึงโลกแย่ๆแบบนั้นแต่อาจเป็นได้ที่พอชีวิตเริ่มลำบากคุณอาจเริ่มคิดถึงสิ่งที่คุณทิ้งไปแล้วหรืออาจถึงกับอยากกลับไปทำในสิ่งที่คุณเลิกทำไปแล้วก่อนที่จะมารับใช้พระเยโฮวาตัวอย่างเช่นพี่น้องบางคนอาจตัดสินใจเลิกทำงานอาชีพที่ทำให้มีชื่อเสียงซึ่งเป็นงานที่ต้องทุ่มเทเวลาให้กับมันบางคนก็เคยมีเพื่อนสนิทแต่ก็ต้องเลิกคบไปตอนที่เริ่มเรียนคัมภีร์ไบเบิลส่วนบางคนก็ทิ้งนิสัยบางอย่างที่ทำให้เขามีความสุขแต่เป็นนิสัยที่พระเยโฮวาเกลียดลองคิดดูว่าพระเยโฮวาจะเสียใจขนาดไหนถ้าคริสเตียนคนหนึ่งยอมให้สิ่งที่เขาทิ้งไปมาทำให้เขาค่อยๆห่างจากพระเยโฮวาแล้วคุณจะทำอะไรได้ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อจะไม่กลับไปหาสิ่งที่คุณทิ้งไปแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามข้อ8คำถามเราเรียนอะไรได้จากตัวอย่างของอับราฮัมกับซาราในคัมภีร์ไบเบิลมีตัวอย่างของผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเยโฮวาหลายคนที่ถ้าจะคิดถึงสิ่งที่พวกเขาทิ้งไปแล้วก็คิดได้ตัวอย่างเช่นอับราฮัมกับซาราพวกเขาเชื่อฟังเมื่อพระเยโฮวาบอกให้ออกจากเมืองและไปอาศัยอยู่ในเต็นท์ก็เป็นไปได้ที่บางครั้งพวกเขาอาจนึกถึงความสะดวกสบายในเมืองแต่ถ้าพวกเขาเฝ้าคิดถึงที่ที่ตัวเองจากมาหรือเอาแต่คิดถึงสิ่งที่ทิ้งไปแล้วพวกเขาก็อาจอยากกลับไปที่เมืองก็ได้แต่พวกเขาไม่ได้เอาแต่คิดถึงที่นั่นพวกเขาคิดถึงคำสัญญาของพระเจ้าเสมอฮิบรูบท11ข้อ15และ16ข้อ9คำถามอัครสาวกเปาโลคิดยังไงกับสิ่งที่เขาทิ้งไป ฟิลิปปีบท3ข้อ7 8และ13ฟิลิปปีบท3ข้อ7และ8อ่านว่าถึงอย่างนั้นสิ่งที่เคยเป็นประโยชน์กับผมตอนนี้ผมถือว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะเห็นแก่พระคริสต์จริงๆแล้วผมถือว่าทุกสิ่งไม่มีประโยชน์เมื่อเทียบกับความรู้ที่มีค่าสูงส่งเรื่องพระคริสต์เยซูผู้เป็นนายของผมผมยอมสละทุกสิ่งและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่ขยะเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ผมจะได้มีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับท่านฟิลิปปีบท3ข้อ13อ่านว่าพี่น้องครับผมยังไม่ถือว่าผมได้รับสิ่งนั้นแล้วแต่ที่แน่ๆก็คือผมกำลังลืมสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างหลังและโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าอัครสาวกเปาโลก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อเข้ามารับใช้พระยะโฮวาก่อนจะเข้ามาเป็นคริสเตียนเปาโลเรียนกฎหมายของชาวยิวจากกามาลิเอลครูที่มีชื่อเสียงจริงๆแล้วเปาโลมีโอกาสที่จะเป็นผู้นำศาสนายิวคนสำคัญได้แต่เมื่อได้เรียนความจริงเขาก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ข้างหลังหลังจากที่เข้ามาเป็นคริสเตียนชีวิตเขาสบายขึ้นไหมไม่เขาทั้งถูกเคี่ยนโดนจับขังคุกและถูกเพื่อนร่วมชาติเกลียดชังถ้าเปาโลเอาแต่มองที่ปัญหาและเปรียบเทียบชีวิตตอนนี้กับเมื่อก่อนเขาคงรู้สึกว่าตัวเองคิดผิดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตและเข้ามาเป็นคริสเตียนแต่เปาโลไม่ได้คิดแบบนั้นเขามองว่าเป็นสิทธิพิเศษมากที่ได้ทำงานรับใช้พระเยซูและรอคอยที่จะได้รับรางวัลในอนาคตเปาโลมั่นใจว่าพรต่างๆที่เขาได้รับมีค่ามากกว่าอะไรก็ตามที่เขาต้องเสียสละไปข้อ10คำถามเราควรคิดถึงเรื่องอะไรเป็นประจำมาระโกบท10ข้อ29และ30มาระโกบท10ข้อ29และ30อ่านว่าพระเยซูบอกว่าผมจะบอกให้รู้ว่าทุกคนที่ยอมสละบ้านหรือพี่น้องหรือพ่อแม่หรือลูกๆหรือไร่นาเพื่อติดตามผมและเพื่อข่าวดีเขาจะได้คืนอีก100เท่าในยุคนี้คือบ้านพี่น้องแม่ลูกๆและไร่นาแต่ก็จะถูกข่มเหงด้วยและในยุคหน้าจะได้ชีวิตตลอดไปเราได้บทเรียนอะไรถ้าคุณเริ่มคิดถึงสิ่งต่างๆที่คุณได้ทิ้งไปก่อนที่จะเข้ามาเป็นคริสเตียนก็ขอให้คุณอย่าลืมคิดด้วยว่าทำไมคุณถึงทิ้งสิ่งเหล่านั้นให้เปรียบเทียบสิ่งที่คุณทิ้งไปกับพรดีๆมากมายที่คุณได้รับเมื่อเข้ามาเรียนความจริงเช่นคุณมีโอกาสได้เป็นเพื่อนสนิทกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดในเอกภพคุณมีพี่น้องมากมายทั่วโลกซึ่งเป็นเหมือนครอบครัวที่รักคุณและคุณยังมีอนาคตที่ดีรออยู่ข้างหน้าด้วยถ้าคุณคิดใคร่ครวญเป็นประจำเกี่ยวกับพรต่างๆที่คุณได้จากการรับใช้พระยะโฮวาคุณก็จะไม่ค่อยคิดถึงสิ่งที่คุณได้ทิ้งไปแล้วข้อ10มีชุดรูปภาพ1พี่น้องหญิง2คนกำลังเดินไปประกาศสาธารณะโดยใช้รถเข็นพี่น้องหญิงคนหนึ่งเห็นคนกำลังเล่นฟุตบอลอยู่ที่สนามเธอเลยคิดถึงสมัยที่ตัวเองเคยลงแข่งฟุตบอลก่อนที่จะเข้ามาเป็นพยาน2ตอนอยู่ที่รถเข็นพี่น้องหญิงคนนั้นเสนอจุลสารชีวิตที่มีความสุขตลอดไปให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่มาแข่งฟุตบอลคำอธิบายภาพอ่านว่าตอนที่พี่น้องหญิงคนหนึ่งกำลังทำงานรับใช้เธอเห็นทีมฟุตบอลหญิงกำลังเล่นกันในสนามเลยทำให้เธอนึกถึงสมัยที่ตัวเองลงแข่งต่อมาพี่น้องหญิงคนนี้ประกาศกับนักฟุตบอลหญิงคนหนึ่งซึ่งอาจเป็นเพื่อนที่เคยอยู่ทีมเดียวกับเธอข้อความประกอบภาพอ่านว่าแทนที่จะเอาแต่คิดถึงสิ่งที่คุณทิ้งไว้ข้างหลังให้มีความสุขที่ได้ทำงานรับใช้ที่พระยะโฮวาให้กับคุณข้อ11คำถามคุณได้เรียนอะไรจากประสบการณ์ของโรสแมรี่ให้เรามาดูประสบการณ์ของโรสแมรี่ซึ่งรับบัพติศมาตอนที่เธออายุประมาณ50เธอเล่าว่าอะไรช่วยให้เธอไม่คิดถึงสิ่งที่เธอได้ทิ้งไปแล้วเธอบอกว่าตอนแรกฉันคิดถึงการฉลองคริสต์มาสมากเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ฉันมีความสุขกับครอบครัวฉันชอบให้ของขวัญกับคนที่ฉันรักชอบที่เห็นลูกๆหลานๆนั่งล้อมต้นคริสต์มาสแล้วก็แกะของขวัญกันอย่างมีความสุขแล้วอะไรช่วยโรสแมรี่เธอบอกว่าฉันได้เรียนว่าเราสามารถใช้เวลากับครอบครัวในโอกาสอื่นๆที่ไม่ใช่วันคริสต์มาสได้เช่นในแต่ละปีจะมีวันหนึ่งที่ฉันชวนคนในครอบครัวมาที่บ้าน แล้วก็จะให้ของขวัญพวกเขาและบอกพวกเขาว่าฉันรักพวกเขามากแค่ไหนโรสแมรี่ยังมีข้อท้าทายอีกอย่างนึงด้วยเธอเล่าว่าพอมาเรียนความจริงพวกเพื่อนๆก็เลิกคบกับฉันบางทีฉันก็คิดถึงพวกเขาและรู้สึกเหงาแล้วอะไรที่ช่วยเธอเธอจัดเวลาไปประกาศกับพวกพี่น้องหญิงในประชาคมเธอบอกว่าพอทำแบบนี้ฉันก็เลยมีเพื่อนใหม่หลายคนที่น่ารักและมีค่ามากจริงๆคุณได้เรียนอะไรจากประสบการณ์ของโรสแมรี่แม้คุณจะคิดถึงสิ่งที่คุณทิ้งไปก่อนมารับใช้พระยะโฮวาซึ่งมันเป็นสิ่งที่คุณชอบแต่มีหลายอย่างที่ดีกว่าที่คุณสามารถทำได้ซึ่งจะทำให้คุณมีความสุขจริงๆและอย่าลืมว่าพระยะโฮวาจะช่วยให้คุณได้รับสิ่งดีๆมากกว่าที่คุณเสียไปแน่นอนเชิงอ่านว่าเราทุกคนไม่ใช่แค่ผู้นำการศึกษาเท่านั้นควรช่วยนักศึกษาและพี่น้องที่เพิ่งรับบัพติศมาให้รู้สึกว่าได้รับการต้อนรับในประชาคมดูบทความพี่น้องทุกคนช่วยนักศึกษาให้ก้าวหน้าจนรับบัพติศมาได้ข้อ15และ16ในหอสังเกตการเดือนมีนาคม2021จบเชิงอัดเมื่อพี่น้องบางคนทิ้งพระยะโฮวาไปข้อ12คำถามมีข้อท้าทายอะไรที่อาจยากเป็นพิเศษเมื่อคุณเข้ามาเป็นพยานพระยะโฮวาคุณคงมีความสุขที่ได้ทิ้งโลกชั่วนี้ไว้ข้างหลังและได้เข้ามาอยู่ในสังคมพี่น้องที่มีแต่คนที่รักพระเจ้าและมีศีลธรรมที่ดีแต่บางครั้งคุณก็อาจได้ยินว่ามีการทำผิดและมีพี่น้องบางคนถูกตัดออกจากประชาคมขอสังเกตว่าสถานการณ์แบบนี้มีผลยังไงกับพี่น้องหญิงที่ชื่อซามาเธอบอกว่าไม่นานหลังจากที่ฉันรับบัพติศมามีผู้ดูแลคนหนึ่งทำผิดร้ายแรงและถูกตัดออกจากประชาคมฉันคิดไม่ถึงเลยว่าคนที่เป็นผู้ดูแลจะทำผิดต่อพระยะโฮวาและต่อพี่น้องในประชาคมได้แน่นอนว่าเราควรเชื่อมั่นว่าพี่น้องของเรารักพระยะโฮวาและอยากซื่อสัตย์ต่อพระองค์เสมอแต่เราก็ต้องมองตามความเป็นจริงด้วยทุกปีมีบางคนที่ถูกตัดออกจากประชาคมและมันอาจยากเป็นพิเศษถ้าคนนั้นเป็นคนในครอบครัวเพื่อนสนิทหรือเป็นคนที่คุณให้ความนับถือมากข้อ13คำถามเราจะเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ได้ยังไงถ้ามีคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิททิ้งพระยะโฮวาคุณจะเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ได้ยังไงถ้ามีคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิททิ้งพระยะโฮวาให้คุณเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่คุณมีกับพระยะโฮวาให้เข้มแข็งอยู่เสมอจำไว้ว่าการที่คุณรักและรับใช้พระยะโฮวาไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองตัวอย่างเช่นถึงแม้เราทุกคนจะนมัสการพระยะโฮวาร่วมกันกับคนในครอบครัวและกับพี่น้องแต่เราก็ต้องอธิษฐานและอ่านคัมภีร์ไบเบิลเป็นส่วนตัวด้วยข้อ14คำถามเราได้เรียนอะไรจากตัวอย่างของอัครสาวกเปโตรยอห์นบท6ข้อ66ถึง68ยอห์นบท6ข้อ66ถึง68อ่านว่าคำพูดของพระเยซูทำให้สาวกหลายคนเลิกติดตามท่านแล้วกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมพระเยซูจึงถามอัครสาวก12คนว่าแล้วพวกคุณล่ะอยากจะกลับไปด้วยไหมซีโมนเปโตรตอบท่านว่านายครับพวกเราจะไปหาใครได้อีกในเมื่อท่านเองมีคำสอนที่ให้ชีวิตตลอดไปเรายังได้บทเรียนจากสิ่งที่อัครสาวกเปโตรทำด้วยเมื่อมีสาวกหลายคนเลิกติดตามพระเยซูตอนนั้นเปโตรอาจจะสับสนก็ได้แต่ขอสังเกตสิ่งที่เขาพูดในยอห์นบท6ข้อ66ถึง68แทนที่เปโตรจะสนใจสิ่งที่คนอื่นทำเขากลับสนใจในความจริงที่เขาได้รับจากพระเยซูเปโตรเลยไม่ได้เลิกติดตามพระเยซูคล้ายกันสิ่งที่คนอื่นทำมันไม่ได้ทำให้คุณค่าของความจริงที่คุณได้รับจากองค์การของพระเจ้าลดน้อยลงเลยดังนั้นให้คุณยึดมั่นกับความจริงนี้ไว้และรักษาความซื่อสัตย์อยู่เสมอซามาที่พูดถึงก่อนหน้านี้บอกว่าฉันพยายามเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเมื่อคนหนึ่งทำผิดมันไม่ได้หมายความว่าทั้งประชาคมหรือองค์การของพระเจ้าไม่ดีและมันก็ไม่ได้หมายความว่าพระยะโฮวาเป็นพระเจ้าที่ไม่ดีด้วยข้อ15คำถามคุณได้เรียนอะไรจากประสบการณ์ของเอมิลี่ให้เรามาดูตัวอย่างของเอมิลี่หลังจากที่เอมิลี่รับบัพติศมาได้แค่อาทิตย์เดียวแม่ของเธอก็ทิ้งครอบครัวไปและถูกตัดออกจากประชาคมเอมิลี่บอกว่าฉันไม่คิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับฉัน นี่เป็นเรื่องที่ยากที่สุดในชีวิตของฉันเลยฉันคิดถึงแม่มากๆแล้วอะไรที่ช่วยเอมิลี่ให้รับมือกับเรื่องนี้ได้เธอบอกว่าฉันรู้ว่าฉันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวตัวคนเดียวฉันยังมีพ่อและมีพี่น้องในประชาคมที่คอยช่วยเหลือฉันพี่น้องในประชาคมเป็นเหมือนกับครอบครัวของฉันเลยที่จริงพี่น้องทุกคนต่างก็ต้องรับมือกับปัญหาของตัวเองกันทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องสนิทกันและคอยให้กำลังใจกันเสมอคุณไม่ต้องรอให้เจอกับปัญหาก่อนถึงจะค่อยมาสนิทกับพี่น้องให้คุณพยายามสนิทกับพี่น้องตั้งแต่ตอนนี้ถ้าคุณทำอย่างนั้นไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาอะไรคุณก็จะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเลยข้อ16คำถามเราไม่ควรลืมอะไรนอกจากนั้นอย่าลืมว่าพระยะโฮวารักใครพระองค์ก็สั่งสอนคนนั้นพระองค์อยากให้ทุกคนที่ถูกตัดออกจากประชาคมกลับมาหาพระองค์ดังนั้นถ้าคุณมีคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทถูกตัดออกจากประชาคมคุณมั่นใจได้ว่าผู้ดูแลจะทำทุกอย่างที่พวกเขาทำได้เพื่อช่วยคนเหล่านั้นให้กลับมาหาพระยะโฮวาข้อ16มีภาพผู้ดูแล2คนไปเยี่ยมผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกตัดออกจากประชาคมผู้ดูแลคนหนึ่งถือไบเบิลอยู่ในมือส่วนผู้ดูแลอีกคนก็เปิดจุลสารกลับมาหาพระยะโฮวาให้ผู้ชายคนนั้นดูคำอธิบายภาพอ่านว่าผู้ดูแล2คนไปเยี่ยมผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกตัดออกจากประชาคมผู้ดูแลชวนเขาให้กลับมาหาพระยะโฮวาข้อความประกอบภาพอ่านว่าถ้าเพื่อนหรือคนในครอบครัวของคุณถูกตัดออกจากประชาคมจำไว้ว่าผู้ดูแลอยากช่วยเขาให้กลับมาหาพระยะโฮวาข้อ17คำถามเรามั่นใจได้ในเรื่องอะไรเราได้ดูว่ามีข้อท้าทายอะไรบ้างที่คุณอาจเจอหลังจากรับบัพติศมาถึงแม้ข้อท้าทายบางอย่างอาจดูน่ากลัวแต่คุณไม่ต้องกังวลเลยมีหลายอย่างที่คุณทำได้เพื่อจะเตรียมพร้อมรับมือกับมันและอย่าลืมว่าคุณมีผู้ช่วยเหลือที่เก่งที่สุดนั่นก็คือพระยะโฮวาพระเจ้าพระองค์ได้ช่วยคุณมาแล้วและพระองค์จะช่วยคุณตลอดไปพระองค์จะให้กำลังและช่วยให้คุณอดทนกับปัญหาอะไรก็ตามที่คุณต้องเจอถ้าคุณยอมรับความช่วยเหลือที่มาจากพระยะโฮวาจะไม่มีปัญหาไหนที่จะมาทำให้คุณห่างจากพระองค์ได้เลยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับข้อท้าทายต่อไปนี้เมื่อพี่น้องทำให้เราโกรธเมื่อเริ่มคิดถึงสิ่งที่เราทิ้งไปแล้วเมื่อบางคนถูกตัดออกจากประชาคมเพลง154รักมั่นคงตลอดไปจบบทความ